Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Ndwimana. Russia Jumanne imetupilia mbali mpango wa amani wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambao unapendekeza kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia, ikisema Kiev inahitaji kukubali ukweli kuhusu maeneo yanayokaliwa na Russia. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema ukweli huo ni kuhusu maeneo manne ya Ukraine ambayo ilitangaza mwezi Septemba kuwa maeneo huru chini ya udhibiti wa Russia, hatua ambayo Umoja wa Mataifa ulilaani kuwa si halali. Peskov alikuwa kijibu kuhusu ombi la Rais Zelensky kwa viongozi wa kundi la G7 jana Jumatatu kupewa vifaa zaidi vya kijeshi, msaada wa kifedha na uthabiti wa nishati, na kuunga mkono suluhisho la amani ambalo litaanza kwa Russia kuondoa wanajeshi wake nchini Ukraine kuanzia Krismasi hii. Peskov amesema kuna hatua tatu kuelekea kumaliza uhasama, akiongeza kuwa Ukraine inahitaji kuzingatia hali halisi inayoendelea wakati huu. Amesema ukweli huu unaonyesha kuwa maeneo mapya yamepatikana ndani ya shirikisho la Russia na yalipatikana kama matokeo ya kura ya maoni iliyofanyika katika maeneo hayo. Hilo likizingatiwa, hakuna budi kwa Russia kuanza kuondoa wanajeshi wake mwishoni mwa mwaka, Peskov amesema. Inasadikiwa watu zaidi ya 100 wanahofiwa kufariki katika mafuriko makubwa yaliyotokea katika mji mkuu wa Kinshasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inaelezewa kuwa mvua kubwa zimesababisha mafuriko mabaya sana. Idadi hiyo inaelezewa huenda ikaongezeka wakati serikali inaendelea na juhudi za uokoaji. Maelfu ya watu wamekoseshwa makazi, taarifa iliyotolewa na serikali imesema leo. Barabara kuu katikati mwa Kinshasa, jiji lenye watu milioni 15, zilifurika kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha maporomoko ya ardhi katika wilaya ya Mongafula yakikata barabara kuu namba 1, njia kuu ya usafirishaji wa bidhaa inayounganisha mji mkuu na bandari ya bahari ya Atlantic ya Matadi. Mafuriko yalifurika pia barabara katika wilaya ya Gombe ambako kunapatikana soko kuu, wizara za serikali na afisi za balozi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Afrika Kusini leo Jumanne linajadili iwapo litaanzisha utaratibu wa kumwondoa madarakani Rais Ramaphosa kufuatia kashfa inayomkabili. Ramaphosa ambaye alipigiwa upatu kuwa mtu anayepiga vita ufisadi baada ya utawala wa mtangulizi wake Jacob Zuma uliokumbwa na ufisadi, anakabiliwa na tuhuma kwamba alijaribu kuficha wizi mkubwa wa pesa katika shamba lake la kifahari. Matokeo ya uchunguzi wa jopo huru ambayo alisema rais anaweza kuwa na hatia ya ukiukaji mkubwa na utovu wa nidhamu yatagubika kikao maalum cha bunge mjini Cape Town leo mchana. Wabunge wanatakiwa kuamua kwa wingi wa kura iwapo wanaendelea na utaratibu wa kumfungulia mashtaka ya kutaka kumuondoa madarakani rais. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 anaonekana tanusurika baada ya wiki iliyopita kupata uungwaji mkono mwingine wa chama chake cha African National Congress ANC ambacho kinashikilia viti 230 kati ya 400 vya bunge baada ya kuwasilisha ombi la kisheria la kutaka ripoti hiyo ya jopo huru ibatilishwe. Ghana na shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne wamefikia makubaliano ya mkopo wa dola bilioni 3 kama sehemu ya juhudi za nchi hiyo kumaliza mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi katika miongo kadhaa. Taifa hilo la Afrika Magharibi linakabiliwa na mfumuko wa bei wa zaidi ya 40%, ongezeko la deni na kudorora kwa sarafu yake tangu mwanzo wa mwaka huu. IMF imesema serikali imekubali kutekeleza mpango kabambe wa kiuchumi ambao utarejesha uthabiti na uendelevu wa deni. Makubaliano hayo ya mkopo kwa kipindi cha miaka 3 bado hayajaidhinishwa na bodi ya IMF. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini muda mfupi baadaye mtasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
E Hii ni Kwa Undani, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia taarifa za habari, tukipekua pekua na kuchambua, tukikupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia mchakato wa kisiasa miongoni mwa mambo mengine nchini Tanzania, na kujua maoni ya baadhi ya wanasiasa kuhusu maendeleo ya nchi ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili, tutazungumzia kuhusu nchi ya Tanzania na Zambia zimekubaliana kupanua ulinzi wa kimkakati katika bomba la mafuta la Tazama, hasa wakati huu ambapo mataifa hayo yako katika mchakato wa mazungumzo zaidi. Na udha wako hivi leo ni mimi Meri Mgawe. Nchini Tanzania kumekuwa na mijadala mbalimbali kuhusu mchakato wa kisiasa nchini humo, ambapo maoni tofauti tofauti yamezuka, kuanzia masuala mabadiliko ya hali ya hewa, ukame, uchumi, afya na mengineyo. Wananchi wa kawaida wamehoji masuala mbalimbali, na hata wanasiasa wenyewe pia. Katika mahojiano na mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema, Freeman Mbowe, alipotembelea studio zetu hapa Washington DC, amesema upinzani umekuwa ukifanya mijadala mbalimbali na serikali kutokana na hali ya kisiasa inavyokwenda nchini Tanzania.
Unaweza ukaizungumza kwa kuangalia muktadha ama context ya unataka exactly kuangalia upande upi. Kwa sisi wanasiasa wa upinzani ambao kwa miaka saba iliyopita ule uwanda wa kufanya siasa ulibadilika na ulivurugwa sana, bado tunaona kuna tatizo kubwa katika nafasi ya kufanya siasa na kufanya siasa safi katika mazingira ambayo ni ya kidemokrasia na ya haki kwa kila mmoja. Bado tunaona wenzetu walio kwenye serikali wa Chama cha Mapinduzi wanajibilikisha haki ya kufanya siasa, haki ya kufanya mikutano, haki ya kufanya maamuzi bila kujali hisia na pengine maumivu ya wananchi. Bado tunaona hayo ndo mambo ambayo yanaweza kuelezea uwanda mzima wa siasa katika nchi yetu.
Swala la mabadiliko ya katiba nchini Tanzania sio geni kwa nchi hiyo, limejadiliwa ndani ya nchi na hata kwa wanadiaspora. Licha ya tume maalumu kuundwa kukusanya maoni na mapendekezo kwa ajili ya mijadala rasmi, lakini bado hakuna hatua mwafaka zilizofikiwa kwa Tanzania. Mwenyekiti wa chama cha Chadema anasema ukiangalia jambo hili kwa undani, utaona serikali ina wajibu mkubwa wa kufanya maamuzi badala ya kutumia propaganda.
Kwa bahati mbaya zaidi zikajitokeza kauli za kipropaganda kwamba watu hawahitaji katiba, wanataka maji, watu hawataki katiba, wanataka elimu. Unajua hizi ni propaganda nyepesi sana ambazo zinatumiwa na watawala na Chama cha Mapinduzi kutaka kutoa uhalali wa ukiukwaji wao wa kuyathamini matakwa na mahitajio ya wananchi. Kwamba wananchi hawataki katiba, wanataka maji. Ni mambo ya kitoto kidogo, utanisamehe kwa lugha hiyo, ambayo yanaweza kutumiwa tu na watu ambao wana busara za kutosha kujustify kwamba katiba sio kitu cha msingi. Lakini sisi kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo tuliendelea kuwa na msimamo wetu kwamba swala la katiba ni sasa na lazima lizungumzwe, likajitokeza katika mazungumzo yetu na Chama cha Mapinduzi kama main agenda. Tukatia pressure na bahati nzuri baadaye Chama cha Mapinduzi kikaona uzito wa hoja ile kwa presha ya Chadema, kwa presha ya makundi mengine ya wanasiasa na yasiyo wanasiasa, wakasema basi sawa, tuzungumze basi swala la katiba. Kwa hiyo tumekwenda hatua moja mbele, hatujaenda ya kutosha, lakini angalau kwa Chama cha Mapinduzi kukiri kwamba kitu ambacho walikusudia kizungumzwe baada ya 2025 wakabadilisha position, waka concede kwamba sasa tukizungumze, sasa tuanze huo mchakato sasa na tuuzungumze. Kwangu mimi binafsi na kwa chama changu ni hatua kubwa hiyo, kukiri kwamba wao kuweza kutoka kwenye position yao ya awali kuja kwenye position hii mpya, naweza kusema ni hatua, lakini hatua kidogo sana. Mwenye uwezo wa kusema kama yatakuwepo ama hayatakuwepo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi na chama changu tunafanya kazi yetu kwa mujibu wa rejea za chama na kwa mujibu wa rejea ya matakwa ya wananchi, akiwemo maoni kwenye tume ya Warioba. Tungetamani ingekuwa limemalizika jana, hadi leo halijamalizika. Wanaolichelewesha sio Chadema, wanaolichelewesha sio vyama vingine vya siasa, wanaolichelewesha ni rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na chama chake na serikali yake. Kama watafanya mapema itakuwa jambo jema zaidi. Wanavyozidi kuchelewesha wanazidi kuongeza mpasuko katika taifa, jambo ambalo si jambo jema.
Kama viongozi wengine wa kisiasa waliowahi kufungwa jela kwa ajili ya harakati za kisiasa nchini Tanzania, Mboya aliachiwa kwa msamaha wa rais wakati bado akikabiliwa na kesi zilizokuwa zinamkabili mahakamani. Amesema mengi yamezungumzwa kuhusu kikao chake cha kwanza na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wengine wakiona amepunguza makali ya kisiasa ikiwemo hata kuendelea na shinikizo la kufanya mijadala ya hadhara. Hata hivyo, katika majadiliano hayo ya maridhiano yaliyodumu kwa takriban miezi 6 sasa, Mboya anasema yanahitaji usiri mkubwa kabla ya kutoka hadharani na kutangaza au kuzungumzia lolote. Miongoni mwa mambo yanayojadiliwa kitaifa ni haki za binadamu, sheria kandamizi, katiba, sheria za uchaguzi, miongoni mwa ajenda nyingine.
Kwanza niliweke wazi tu kwamba mazungumzo au maridhiano yoyote ya kisiasa ni safari, sio tukio la siku moja. Ni safari, ni process, ni mchakato. Mchakato umekuwepo. Tumezungumza sana na tunaendelea kuzungumza. Hatujamaliza, hatujahitimisha mazungumzo yetu, kwa sababu tutakapoyahitimisha tutaeleza yale ambayo tumekubaliana ama yale ambayo tumekataliana. Lakini hadi sasa hivi tunazungumza, tunasukuma. Kuna ambayo tunaendelea kuwasukuma wenzetu waelewe na waone. Haijawa kazi nyepesi sana, bahati mbaya. Ni frustrating kwa sababu haiendi kwa kasi ambayo tulifikiri ingestahili kwenda. Lakini tunaendelea kuzungumza. Itafika hatua na hakika tutafika, sema hapa sasa ni mwisho. Hatuwezi kuzungumza milele. Lama tutafika mahali, tutakuja kwenye conclusion. Yeah, tulikutana na Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2022, siku ambayo mimi nilitoka gerezani. Na tangu wakati huo tumeshakutana naye mara kadhaa, sio ile moja tu. Tulikutana tena cha Ikulu Dar es Salaam, tukakutana Chamwino, tumekutana tena Dar es Salaam. Mtakumbuka kwamba katika kikao changu cha kwanza na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, nilipokwenda kumuona nilimwambia rais na tukakubaliana kwamba taifa hili linahitaji kumaliza tofauti zake. Sisi kama viongozi wakuu wa vyama vya siasa ambavyo ni vikubwa katika taifa, tuna ulazima wa kutafuta formula ya kufanya kazi. Tunawezaje kufanya kazi tukalisaidia taifa letu? Sio tu vyama vyetu. Tunawezaje kufanya kazi kama main political players, tukitambua kwamba yako na makundi mengine nje ya CCM na Chadema ambayo yana interest katika mustakabali mwema wa nchi yetu. Na ambavyo tulikubaliana mambo matatu ya msingi sana ambayo tulikubaliana na tukayatangaza kwa dunia. Watu wengi wanapenda, pengine wanakuwa nasahau. La kwanza tulisema kwamba ili tuweze kutafuta mustakabali mwema wa taifa, lazima tutambue kwamba kitu ambacho kinapaswa kuliongoza taifa letu sio amani. Kitu ambacho kinapaswa kuliongoza taifa letu, narrative ambayo tunapaswa wote kuisimamia, ni narrative ya haki. Kwamba tumekubaliana CCM wazungumze haki, Chadema tuzungumze haki, tuyaombe na makundi mengine yote kwenye jamii yazungumze haki. Kwa sababu kwa muda mrefu watu walizungumza uhuru, amani. Tukasema amani ni product, ni tunda, ni matokeo ya kuwepo haki katika taifa. Kwa hiyo kama wote tunakubaliana, tuongozwe kwenye sera zetu, tuongozwe kwenye matamko yetu, tuongozwe katika utendaji kazi wetu, tuongozwe katika kila eneo, na jambo la justice, haki, hakika mambo mengine yote yanakuwa yameshajisolve. Lile lilikuwa la kwanza kabisa la msingi ambalo tulilizungumza. La pili, tulizungumza kwamba lazima tuondoe tofauti zetu ili tuweze kujadili kesho yetu iliyo bora zaidi. Na katika kuondoa tofauti zetu ili tuweze kuaminiana, kujenga trust, sisi kama vyama vikubwa vya siasa, kisha tuwategemee kwamba hiyo culture, utamaduni huo utajengwa katika taifa, lazima tujenge trust miongoni mwetu. Hilo jambo la tatu ambalo tulizungumza ni ulazima wa kuendelea sasa kuzungumza mambo mbalimbali ambayo sisi kama chama tunafikiri yametukwaza kwa miaka 6-7 ya utawala uliopita na sehemu ya kwanza ya utawala huu. Na la mwisho tulizungumza ni lazima kuwe kuna swala la kusameheana. Sasa mimi tukaingia kwenye mazungumzo na Chama cha Mapinduzi na serikali kwa maana hiyo. Tumekuwa na mazungumzo mpaka leo. Chama ni taasisi, Chadema chama chawa na chokiongoza, mimi ni taasisi. Lazima nitambue, nikitaka kuisaidia nchi yangu, nikitaka kukisaidia chama changu, lazima niondoe binafsi wangu mimi niangalie maslahi ya taifa kwa upana wake.
Tanzania hivi sasa inakabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ukame, lakini pia tatizo la maji na umeme ambalo wengi wanaona linaweza kutatuliwa kama njia mbadala za msingi zikiwekwa. Ukosefu wa huduma hizi msingi za maji na umeme imekuwa gumzo kwa nchi hiyo. Mamlaka husika zimesema ni kutokana na sababu zisizoweza kuzuilika kama vile ukosefu wa mvua na kukauka kwa maji katika mabwawa makubwa ya kuzalisha umeme. Ukosefu wa umeme umeelezwa kuwa unakatisha juhudi za kujikwamua kiuchumi, hasa kwa wafanya biashara wadogo wadogo ambao hawana uwezo kutumia njia mbadala mara umeme unapokatika. Lakini Mboya anasema ni jambo linaloweza kuzuilika.
Ukiangalia swala la umeme sasa hivi, okay, tuna tatizo la umeme, kweli kuna ukame. Lakini ukame ni kitu ambacho kinategemea wakati wote katika mabadiliko ya tabia nchi duniani. Tulikuwa wapi hatukuwa na enough na reserve power ya kutosha wakati tuna gesi? Unamwambiaje mtu kwamba wewe unatumia umeme wa maji wakati una reserve kubwa ya gesi ambayo huna hata pa kuipeleka? Kama Chama cha Mapinduzi na serikali kiliabando miradi ya gesi, kikaenda kwenye miradi ya maji ya umeme, umeme wa maji. Sasa leo maji hakuna. Watu nchi inaingia kwenye giza, nchi ikiingia kwenye giza, economy na collapse. Katika mazingira ambayo tulistahili to stimulate the economy, hiyo kwa ni mazingira ambayo hatuna energy. Tunajua kuliko nchi nyingine yote katika Afrika. Kuna thermal power inaweza kuzalisha Tanzania. Where are our, what are our plans? Strategy yetu ya energy iko wapi? Vitu vinaandikwa kwenye makaratasi havitekelezwi. Kwa ninachoweza kukisema ni kwamba Chama cha Mapinduzi kimeishiwa pumzi. Ukweli zaidi ya kutumia nguvu hakina haki ya kuliongoza tena taifa, na Watanzania lazima watambue. Ukiona mambo haya, umeme issue, maji issue, kipato cha wananchi wa kawaida issue, wizi, corruption, hakuna uwazi katika miradi ya serikali.
Kuhusiana na mkakati wa chama chake, hapa anaeleza.
Tumekuwa na majadiliano mengi ndani ya chama, lakini mkakati wetu kwenda 2025 kwa kiwango kikubwa zaidi utategemea maamuzi ya kitaifa kuhusiana na mustakabali wa nchi, kwa maana ya mifumo ya kiuchaguzi, sheria za kiuchaguzi, katiba mpya katika taifa letu. Haya ndio yatadetermine kwa kiwango kikubwa sana sisi kama chama tunajipangaje. Lakini obviously chama cha siasa ni kazi, ni chama ambacho kinapaswa kuwa kazini wakati wote. Sisi tuko kazini, tunakijenga chama, tunakipanua chama, tunakiandaa chama kwenye chaguzi zijazo. Sasa tutashiriki ama tutashiriki, tutashiriki kwa mazingira gani? Hayo ningetamani tuyazungumze tukifika mtoni. Namna kuvuka daraja tuzungumze wakati wa kuvuka mtoni, na nafikiri sio jambo jema kuanza kumwaga mkakati wetu hadharani. Lakini ninachotaka tu utambue ni kwamba tunakijenga chama ndani ya nchi, tunakijenga chama katika sura ya kimataifa, tunakijenga chama katika sura ya kulisaidia taifa letu kutoka kwenye mkwamo mkubwa wa kimaisha, wa kiuchumi, wa kijamii ambao tumekuepo kwa muda mrefu. Chama kinafanya kazi yake kupitia vikao. Tuna vikao vya kamati kuu ya chama ambacho ni chombo kikuu cha uendeshaji wa chama. Tuna baraza kuu la chama ambacho ni chombo kikuu cha kisera ndani ya chama. Tuna mkutano mkuu wa chama ambacho ni mkutano mkuu unajumuisha wanachadema almost wote katika nchi nzima. Tuna ngazi mbalimbali za chama taifa, kwenye kanda, kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye majimbo ya uchaguzi, kwenye kata, kwenye vijiji au mitaa, na kwenye vitongoji, na kwenye misingi yenyewe ya chama. Sasa mifumo hii inaweza kufanya maamuzi yote kwa eneo lake kutokana na mahitaji ya wakati. Sasa nikisema kwamba tunafanya mabadiliko gani ndani ya chama, kila segment ya chama au kwenye mabaraza ya vijana, mabaraza ya wazee, mabaraza ya wanawake, CHADEMA ni taasisi kubwa sana ambayo inafanya kazi kwa katiba, kwa miongozo yake, kwa kanuni zake na kwa itifaki zake. Kwa hiyo kila segment ya chama hiki inaweza kufanya maamuzi ya kusukuma mabadiliko fulani fulani kwa wakati wake.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Tutarejea baada ya sekunde chache katika sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mzangu George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anaangazia kwa undani kuhusu taarifa ya Tanzania na Zambia kwamba zimekubaliana kupanua ulinzi wa kimkakati katika bomba la mafuta, hasa wakati huu ambapo mataifa hayo yako mbioni kusafirisha nishati na dizeli kutoka bandari ya Dar es Salaam na kuelekea Ndola. Mpango huu umehusisha mchakato wa mikutano baina ya mawaziri wa Tanzania na Zambia katika kuhakikisha hili linatekelezwa. Hatua hii wachambuzi wa mambo wanasema sio tu itakuza uchumi baina ya mataifa haya mawili, lakini pia itaimarisha uhusiano wa mataifa hayo na kusaidia katika kupambana na umaskini na kutengeneza ajira.
Nchi za Tanzania na Zambia zimekubaliana kupanua ulinzi wa kimkakati katika bomba la mafuta ya Tazama, hasa wakati ambako mataifa hayo yako mbioni kusafirisha nishati ya diesel kutoka bandari ya Dar es Salaam na kuelekea Ndola. Kupitia bomba la Tazama, mataifa hayo yalikuwa kusafirisha mafuta ghafi, lakini sasa mpango unabadilishwa na kuanza kusafirisha mafuta safi aina ya diesel, hali ambayo inazua wasiwasi kuwepo uwezekano wa bomba hilo kuvamia na wajanja wachache kwa lengo ya kuchepusha mafuta hayo na kuyaiba. Katika kufanikisha mpango huo, mawaziri kadhaa wa Zambia kama vile waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa nishati wamekutana na serikali ya Tanzania na kuafikiana namna ya uimarishaji ulinzi wake, mpango ambao pia ulisisitizwa na marais wa pande zote mbili wakati walipokutana katika siku za karibuni jijini Dar es Salaam. Waziri wa nishati wa Tanzania January Makamba aliyefanya majadiliano wenzake wa Zambia anasema swala usalama kuhusu usafirishaji mafuta hayo ni kipaumbele cha pekee, hasa katika nyakati hizi ambazo watenda wahalifu wako macho kutekeleza hujuma zao. Kulingana na Waziri Makamba, timu ya wataalamu kutoka pande zote mbili zimekuwa na majadiliano muda mrefu kuangalia namna kuboresha ulinzi wa pamoja na hatimaye kufikiwa kwa makubaliano hayo.
Yapo mpendekezo kadhaa ikiwemo kuongeza askari katika njia, kuhamasisha wana vijiji waweze kuwa walinzi wa kwanza wa jambo hilo kutumia teknolojia ikiwemo drone na kadhalika. Kwa hiyo ziko hatua nyingi, lakini kubwa ni kuweka kamati ya pamoja ya mawaziri na makatibu wakuu ya ufuatiliaji wa mapendekezo haya yaliyotolewa. Hatua ya Zambia kubadilisha matumizi ya bomba ni hatua kubwa na muhimu na ya msingi. Inafanya Tanzania iendelee kuwa soko na njia ya kuihakikishia Zambia usalama.
Mara kadhaa kumekuwa na ripoti juu ya hujuma zinazojitokeza katika bomba la mafuta ya Tazama, hivyo kubuniwa kwa mpango huo mpya wa ulinzi wa pamoja huenda ikuwa ni habari njema, hasa kwa Zambia inayotegemea zaidi bomba hilo kusafirisha mafuta yake. Waziri wa ulinzi wa Zambia Ambrose Lufuma anachukulia hatua hiyo kama mwarubaini utakao sukuma nje wale wote wanaokodolea macho mpango mpya wa usafirishaji nishati ya diesel. Kama tujuavyo hapo nyuma, bomba hili wakati likisafirisha mafuta ghafi kulikuwa hakuna ushawishi mwingi, lakini kadri tunavyoanza kusafirisha mafuta safi kutakuwa na wakodoleaji wengi katika bomba hili. Tunahitaji kulilinda na ndio maana tumekuja.
And this is why we have come.
Bomba hilo linalotajwa kuwa na urefu wa zaidi ya kilomita 1700 lilianza kufanya kazi mnamo mwaka 1968 kutokana na makubaliano pande zote mbili, lakini malengo yaliyowekwa wakati huo hayakutimia kutokana na sababu mbalimbali zilizojitokeza wakati huo. Hatua hiyo ilifanya nchi zote mbili kurekebisha mkataba wake kutoka ule wa awali wa usafirishaji mafuta yaliyosafishwa na kufanya usafirishaji wa mafuta ghafi, yani mafuta yasiyosafishwa. Hivyo uanzishaji wa hatua mpya ya usafirishaji mafuta yaliyosafishwa unafungua ukurasa mpya kuhusu uhusiano wa kidugu wa mataifa hayo mawili, uhusiano ambao ulisimikwa tangu waasisi wa mataifa yake marais wa pande zote mbili walipokutana na kuziweka nchi hizo mbili katika kurasa moja. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais wa Zambia Kenneth Kaunda ndio wanaendelea kutajwa kwa viongozi waliofungua ukurasa na kusababisha uanzishaji wa bomba hilo la Tazama ambalo linaenda sambamba na reli ya Tazara inaanzia Dar es Salaam hadi huko Zambia. Walipokutana mara ya mwisho Agosti mwaka huu jijini Dar es Salaam marais wa pande zote mbili, yani Rais Samia Suluhu Hassan na mgeni wake Rais Hichilema wa Zambia, waliweka msisitizo kuhusu umuhimu wa kupanua wigo wa kibiashara na kulifanya bomba hilo la Tazama kuwa lenye tija na manufaa kwa pande zote mbili. Rais Samia alisema bomba hilo ni kielelezo cha pekee kuhusu ujirani mwema wa nchi hizo mbili, na kwa maana hiyo alisisitiza umuhimu wa kuliendeleza na kulifanya kuwa la kisasa.
Kasema madhumuni ya Tazama ni kwamba lile bomba lilikuwa linapeleka mafuta kwenye refinery, yanakuwa refined ndio yanauzwa, lakini lengo lile sasa limeshuka kwa kiasi kikubwa. Ile refinery haitumiki sana kwa maana hiyo. Kwa hiyo Zambia wamebadilisha sera zao kwenye mambo ya energy, na sasa wanakwenda kwenye kuagiza product ambazo zimetimia, petroleum products ambazo zimeshatimia badili ya ile crude, au kuna jengine ndugu yangu alilitumia jina sikulishika vizuri. Kwa hiyo badala ya kupeleka crude oil sasa watapeleka mafuta yaliyosafishwa. Lakini tukakubaliana kwamba bomba lile ni dogo sana. Kwa hiyo kuna haja ya kujenga bomba kubwa takalopeleka mafuta kwa wingi, na bandari ya Dar es Salaam na facilities zilizoko Tanzania ziwasaidie kupunguza ughali wa mafuta katika nchi yao. Kwa tumekubaliana na hilo pia.
Serikali ya Tanzania imetenga kiasi cha shilingi milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa bomba hilo, na kwamba hatua ya sasa ya kuweka ulinzi pamoja ni mkakati unaolenga kulifanya bomba hilo kuwa endelevu zaidi. Ama pande hizo mbili, yani Tanzania na Zambia, zimeanzisha majadiliano mengine kuhusiana matumizi ya gesi asilia inayopatikana kwa wingi nchini Tanzania, na inaaminika kwamba Zambia huenda ikanufaika na gesi hiyo katika siku za usoni. Hatua hiyo ni sehemu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa na uharibifu wa mazingira ikiwemo ukataji wa miti ovyo. Waziri Makamba anasema serikali imeanza kuchakata mpango wa matumizi ya gesi ya nyumbani, mpango ambao unatazamiwa kukamilika katika siku za hivi karibuni.
Kuna mradi huu mkubwa wa kuchakata gesi, ambapo kutakuwa na gesi ya matumizi ya ndani, na itakapofika wakati huo sasa ile gesi ya ziada kuna nchi jirani ikiwemo Zambia, ambapo rais wao alipokuja hapa, Rais Chilema alizungumza na rais wetu kuhusu mahitaji kwa upande wa Zambia. Sasa kwa sababu tayari tuna njia, tunazungumza na wenzetu kuona uwezekano wa pia kuuza bidhaa hiyo kwa upande wa Zambia. Kwa ni kitu ambacho kiko kwenye hatua za awali za kufikiriwa kufanyika.
Mbali ya bomba la Tazama, nchi hizi mbili zimekuwa zikinufaishana pia na matumizi ya reli ya Tazara, reli ambayo ujenzi wake unakumbusha waasisi wa mataifa hayo mawili.
Tunakamilisha kipindi hichi cha Kwa Undani kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Ulikuwa nami Mary Mgawe kukuendeshea kipindi hiki hadi wakati mwingine. Kwa sasa ni kutakia usiku mwema. Unaweza kutembelea tovuti yetu ya www.voaswahili.com, ambako kule unaweza kujua mengi zaidi yanayoendelea katika matangazo yetu.
Terminator.